Tämänkertainen viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka ja studiossa on vieraana Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja Mika Yrjölä. Ohjelmassamme on aiheena seurakunta ja asioita tarkastellaan nyt tällä kerralla aika paljon helluntai-seurakunnan näkökulmasta ja Helsingin Saalem-seurakunnan näkökulmasta, koska seurakunnan johtaja on täällä vieraana. Mika, tuossa edellä jo viittasitkin seurakunnan syntyhistoriassa helluntaipäivien tapahtumiin ja ehkä vähän kaukaisimpiinkin tapahtumiin ihan Vanhan testamentin puolelta saakka. Miten kuvaisit, mikä on ydinopetus apostolien kirjeissä, kun he lähettivät seurakunnalle? Mitä he kertoivat, mikä seurakunta on?
Seurakunta on pyhien yhteisö, se on osa Kristuksen ruumista. Siinä on monia kuvia, joita käytetään siitä, että minkälainen seurakunta on. Käytetään just sitä ruumiskuvausta, ja jossa jokaisella on oma paikkansa, tehtävänsä, tarkoituksensa. Käytetään sitä ajatusta siitä, että me ollaan Kristuksen morsian. Jumala on ostanut meidät kalliisti, ja me ollaan Kristuksen itselleen lunastamia. Tämä on yksi kuva, jota Uudessa testamentissa ilmaistaan. Ja näiden tavallaan kuvien kautta niin syntyy semmoinen kuva siitä, että mikä seurakunta on. Ja sitten siitä seurakunnan tarkoituksesta tehtävästä myöskin niin hyvin selkeitä ohjeita näkyy Paavalin kirjeissä.
Onko seurakunta ymmärrettävä pelkästään hengellisesti vai onko siinä myöskin tällainen inhimillinen ymmärrykseen pohjautuva organisaatio?
Kyllä varmasti on sekä että. Kyllä siinä perusluonteeltaan ja syvimmältä olemukseltaan se on hengellinen yhteisö ja se, miten se järjestäytyy eri puolilla ja maailmaa tai missä kussakin tilanteessa järjestäytyy tai kaupungeissa tai kunnissa, kylissä, niin sehän vaihtelee hirveän paljon, että ei voi sanoa, että on tietynlaista organisaatiojärjestelmää, joka olisi kaikkialla, kaikkina aikoina, kaikissa kulttuurikonteksteissa. Maanalainen seurakunta, joka vainojen keskellä toimii, on täysin erilainen kuin Suomessa toimiva seurakunta ja vapaassa maassa ja samaten meidän lait tällä hetkellä toimii ainakin sen mukaan, että me voidaan järjestäytyä ja kokoontua yhdessä vapaasti ja sen takia meillä on mahdollisuudet myöskin toimia Suomen lain puitteissa monissa paikoissa Lähi-idässä tai entisissä kommunissa valtioissa tätä samaa mahdollisuutta ei ole. On erityyppisiä myöskin seurakuntajohtorakenteita, on tämmöinen episkopaalinen, jota sanotaan, että se on piispallinen, piispajohtoinen ja se lähentelee sitä luterilaista kirkkoa ja monet muut kirkkojärjestelmät, vanhemmat kirkot ovat tällaisia, niin kuin voisi sanoa, että episkopaalisia on presbyteerinen seurakuntamalli, joka on vanhemmistojohtoinen ja useimmat helluntaiseurakunnat noudattavat tätä, siis pohjoismaiset helluntaiseurakunnat noudattavat tätä presbyteeristä mallia ja sitten on kongregationaalinen, eli semmoinen seurakuntajohtainen, että seurakunta äänestää aina kaikista suurista tilanteista ja on tällainen edustuksellinen seurakunta. Ja näitä kaikkia kolmea mallia, niihin voi löytää pohjat Raamatusta ja Uuden testamentin lehdiltä. Mitään ei voi sanoa, että se olisi kaikista parasta tai kaikista oikein, eikä mistään voi sanoa, että se olisi täysin väärä ja epäraamatullinen. Että kaikkia näitä perustaltaan kolmea pohjaa, niissä on omia vahvuuksia ja omia heikkouksiaan. Mutta näitä malleja esimerkiksi löytyy eri puolilta maailmaa tänä päivänä, kun seurakunnista puhutaan.
Monet ihmiset tiedostavat kuuluvansa johonkin seurakuntaan ja varsinkin jos on kyseessä tällainen niin sanottujen vapaiden suuntien seurakunta, siellä ilmeisesti seurakunnan jäsenyys on vielä enemmän tiedostettua kuin ehkä jossakin muissa piireissä. Mika, mitä sanot seurakunnan jäsenyydestä ja taivasosuudesta? Miten ne korreloivat keskenään?
Taivasosuutta ei saa Saalem-seurakunnan jäsenkortilla, se ei tule siihen kytkykauppana mukaan, eikä minkään muunkaan seurakunnan jäsenkortilla. Se on meidän taivasosuutemme on riippuvainen meidän uskostamme Jeesukseen.
Mikä merkitys sitten yksilölle on siitä, että hän voi käydä jonkun seurakunnan yhteydessä?
Seurakunnan yhteys on erittäin tärkeä sitä varten, että me voidaan apostolien tekojen muutamassa ensimmäisessä luvussa hyvin selvästi kävi, että tämä apostolien opetus oli erittäin tärkeä osa hengellistä kasvua ja sanotaan, että oman henkilökohtaisen kasvuun on erittäin tärkeää, että on yhteydessä seurakuntaan.
Kun käy tuolla Helsingin Saalem-seurakunnan kokoontumistilassa, niin ennen tilaisuutta olen huomannut, että siellä seinälle heijastetaan sanat tervetuloa kotiin. Mistä olette valinneet tällaisen sloganin itsellenne?
Se kuvastaa sitä asennetta, joka me haluttaisiin, että meillä olisi. Se ei välttämättä täydellisesti aina toimi, eikä se ole vielä täydellisesti toiminnassa, mutta se on se asenneilmapiiri, jota me halutaan vaikuttaa, jonkalaiseksi me halutaan, että me oltaisiin, että ensinnäkin me olemme koti, me olemme hengellinen koti ihmisille, että ketään ei tarvitse jättää yksin, ei tarvitse olla kodittomana, vaan että me ollaan hengellinen koti ja tähän hengelliseen kotiin on tervetulleita olemaan kaikki, jotka haluavat ja kokevat sen, että tämä voisi olla minulle kotina.
Mielenkiintoisella tavalla olet puheessasi, olen kuullut sen käyttänyt hyväksesi tätä tervetuloa sanaa, ottaen nämä kirjaimet, joita on siis 10 kappaletta, ja lisännyt siihen perään sitten jokaisen kirjaimeen oman sanansa. Ja näin kuvaat sitä, millainen seurakunta on, tai millainen Helsingin Salem-seurakunta tahtoisi olla. Tervetuloa sanasta ensimmäinen kirjain on T, mihin se viittaa?
Se on tervetulleeksi toivottava, eli se on se avaa sen koko lauseen, sen tervetuloa kotiin lauseen, on se, että se on, te puhuu siitä, että se on tervetulleeksi toivottava. Ja meidän tehtävämme on, Salem-seurakuntana on olla tervetuloa toivottamassa ihmisille omassa ympäristössämme, pääkaupunkiseudulla ja aina maailman ääriin. Me ollaan etsimässä niitä, jotka Jumala on tahtonut pelastaa ja haluaa pelastaa, ja meidän tehtävä on mennä etsimään heitä, ja sen takia me ollaan kutsumassa heitä kotiin, sekä meidän omiin kotiin, me avataan se oma sydämemme koti ja ovi heille ja seurakunta koti, ja sitten totta kai se viimeinen päämäärä on, että me pääsemme kaikki taivaan kotiin ja ollaan sinne toivottamassa tervetulleeksi ihmisiä.
Ensimmäisessä tavussa on 3 kirjainta T, E ja R. Miten 2 seuraavan takaa paljastuu?
Joo, E-kirjain tulee, siihen avautuu sana eheyttävä. Eli meillä on semmoinen yhteiskunta ja maailma, joka tänä päivänä rikkoo. Meillä on hyvin paljon rikkinäisiä ihmisiä. Meillä on perheitä, jotka ovat menneet rikki. Meillä on yhteiskunta, joka ei aina toimi eikä huomaa heikkoja ja heikko-osaisia. Ja meillä on paljon seurakunnissa myöskin haavoittuneita ihmisiä. Meillä on sukupolvia, jotka ovat menneet rikki ja ei ole löytäneet yhteyttä toisiinsa. Suvut saattavat olla vihoissaan keskenään, ja meidän tehtävämme seurakuntana on olla eheyttävä seurakunta. Ja syyt, minkä takia me ollaan menty rikki, niin löytyy sekä sielunvihollisessa että meidän omassa sielullisuudessa ja syntisyydessä, mutta meidän tehtävänä seurakuntana olisi olla eheyttävä, ja se unelma on siitä, että joka kerta, kun joku ihminen astuu Salem-seurakunnan tiloihin, sieltä lähtiessään kokee, että hän on vähän ehyempi kuin sinne tullessaan.
Jos R-kirjan on sitten rohkaiseva, niin kuinka se istuu tähän suomalaiseen perinteiseen evankeliumin käsitykseen, minä matkamies matomaan?
No, mä uskoisin, että kun Jeesus pelasti meidät, niin hän ei pelastanut meitä olemaan matoja, vaan hän pelasti meidät olemaan matkalla taivaaseen, ja hän pelasti meidät, me ollaan, vaikka siinä on se totuus on olemassa, että me ollaan heikkoja, vajavaisia, syntisiä ihmisiä, niin totuus on myöskin se, että Jeesus on meidät pelastanut, nostanut, asettanut hänen kanssaan taivaallisiin, ja meillä on tänä päivänä oikeus, meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, ja me ei saada unohtaa tätä tasapainoa, joka siinä on. Ja totta kai tämän ajatuksen takana, että on rohkaiseva seurakunta, niin on se, että me ei olla masentava seurakunta. Me ei olla sellainen, joka sanotaan, että sä oot kauhean huono ja sä oot. Totuus voi olla se, että me ollaan huonoja, ja Jumalan sanakin nostaa se, minkälaisia me ollaan ihmisinä, inhimillisinä. Mutta me halutaan olla myöskin tuomassa se toinen puoli, että Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Jumalalle sä oot ainutkertainen luomus, sä oot Jumalan suunnitelmissa ollut, sä et ollut vahinko. Sun elämällä on päämäärä, ja me halutaan rohkaista ihmistä löytämään se päämäärä ja löytämään toki taivaaseen viime kädessä, mutta myöskin täällä ajassa jo löytämään se kuka sinä olet Kristuksessa tänä päivänä.
Eikö kristittyjen asema olisi olla hiljaa, nöyriä ja omissa koloissaan? Miksi Helsingin Salem-seurakunnassa puhutaan valloittavuudesta tai jopa erinomaisuudesta? Eikö se viittaa tämmöiseen henkselien paukuttamiseen?
No ei. Se ei viittaa henkselien paukuttamiseen, vaan se viittaa siihen tämä seuraava V-kirjan, siihen valloittavuuteen. Se, että jollakin tavalla se Jumalan rakkaus kuvastuisi meistä, että me ollaan niin, se on semmoinen vastustamaton, valloittava se usko ja se rohkeus ja se rakkaus erityisesti, jonka he kokevat seurakunnasta. Ja tämä valloittavuus on sitä, että me halutaan olla Jumalan käytössä, me halutaan olla, että Jumala saa käyttää, jotta hänen suunnitelmansa saisi toteutua meidän maassamme ja aina maailman ääriin saakka. Ja Jumala tarvitsee aina joku, joka tottelee, jotta hän voisi tämän valloittavuuden olla. Meidän tehtävänämme ei olla hiljaa. Joskus parasta, mitä me voidaan olla, on olla hiljaa. Ja se tilanne taju, jota me joskus tarvitaan, on se, että me tiedettäisiin, koska meidän pitää olla hiljaa, koska avata meidän suumme. Mutta meidän tehtävämme ei olla se, että me ollaan jossakin bunkkerissa eristäytyneenä pommisuojassa rukoilemassa, että Jeesus tulee pian, vaan sen sijaan mä toivoisin, että Saalem-seurakunta ainakin olisi semmoinen seurakunta, joka on kaduilla ja teillä ja aiton vierillä kutsumassa ihmisiä tervetulleeksi toivottamassa kotiin ja suuriin hääjuhliin. Me ollaan valloittamassa siinä. Ja kyseessä ei ole joku militanttinen euforia, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että ihmiset saa kokea sen rakkauden, jolla Jumala vastustamattomasti vetää toista puoleen. Ja se on se valloittavuus, jota tarjotaan ja toivottavasti löytyy jonain päivänä ainakin Saalemista.
Yksi virtaus, joka on kristillisissä piireissä ja opetuksessa joskus pulpahtelee esille, on niin sanottu menestysteologia, eli viittaako tämä erinomaisuus nyt sitten tällaiseen kaiken menestymiseen ja siihen, että tie on ruusuinen?
Ja ei, vaan erinomainen viittaa toivottavasti semmoiseen sisäiseen asenteeseen, joka meillä on seurakuntaa ja ihmisiä kohtaan, että me halutaan olla erinomaisia siinä, kun me saavutetaan ihmisiä. Me halutaan olla hyviä, me halutaan olla kiitettäviä. Joskus meillä nimittäin on semmoinen asenne, kun ajatellaan seurakunnasta, että me ajatellaan, että no se on se seurakunnan juttu, että se on, kunhan nyt jotenkin selvitellään ja jotenkin ollaan mukana, taikka ei tarvitse välttämättä antaa ihan kaikista parasta, koska se on vaan semmoinen vapaaehtoistyöjuttu tai se on semmoinen seurakuntajuttu. Ja mä ajattelin, että oikea asenne, mikä meillä pitäisi olla siihen, on se asenne, jolla Jeesus palveli meitä. Ja hän palveli meitä todella erinomaisesti. Me halutaan olla antamassa parastamme hänelle ja me ollaan antamisessa olla ja elämisessä ja tekemisessä aina olla antamassa sitä parasta, se lahja, joka meillä on, niin että Jumala saisi käyttää sitä oman valtakuntansa hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on se erinomaisuus. Ei se, että me ollaan jollakin tavalla erinomaisia, vaan Kristus meissä, niin se on kirkkauden toivo. Ja meidän täytyy sitä julistaa ja olla hyviä ja erinomaisia siinä, kun me tehdään jotakin.
Olet ollut elämäsi aikana myöskin muiden kulttuureiden ja muiden kansakuntien parissa niin Amerikassa, Australiassa kuin sitten Indonesiassakin. Eroaako tässä kohtaa jotenkin suomalainen kristillisyys näistä muista mainituista?
Totta kai. Suomalaisilla on oma kansanluonteensa ja jos puhutaan ihan suomalaisista, mutta toki siinäkin on havaittavissa muutoksia, joita kansainvälistyminen tuo mukanaan ja jossa sanotaan, että meillä on maahanmuuttajia tänä päivänä huomattavasti enemmän, niin se vaikuttaa erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla, se vaikuttaa ihan niin kuin siihen ilmeeseen, joka kaupungissa on ja joka ihmistä heijastuu. Ja se on tuonut paljon positiivista myöskin mukanaan. Mutta kyllä Suomessa semmoinen suomalaisella niin kuin sielun maailmalla varustettu ihminen, niin kyllä siinä hyvin paljon semmoinen mollivoittoisuus usein saattaa viedä voiton ja saattaa olla, että semmoinen melankoliaan taipuvainen ihmistyyppi on yleisempi täällä Suomessa kuin monissa muissa paikoissa. Mutta se ei poissulje sitä, etteikö myöskin muualla päin maailmassa niin koeta samanlaisia suruja ja vastoinkäymisiä. Ja ehkä niihin asennoidutaan pikkasen eri tavalla. Enkä mä sano, että se on oikeampi tapa asennoitua, mutta se saattaa olla, että jossakin vaiheessa sitä ei niinku huomaa sitä, että siellä jollakin tavalla on paljon masentuneisuutta tai alokuloisuutta. Kyllähän toisaalta sitten taas nämä tutkijat sanoo, että Suomessa on hyvin paljon masentuneita ihmisiä, siis ihan niin kuin puhutaan sairaudesta ja se saattaa olla jotain tekemistä tällä meidän pohjoisella asuinpaikallamme ja ilmastolla ja monilla muilla asioilla, mutta kyllä mä sanoisin, että tietynlainen luonteenpiirre on tässä, mutta Kristus ei kutsunut meitä olemaan masentuneita tai melankoolisia, eikä hän kutsunut olemaan meitä iloisia tai jotain, mutta hän lupasi antaa meille rauhansa, hän lupasi antaa meille ilonsa, hän lupasi antaa meille kaiken tämän, olipa kysymys meidän kansalaisuudesta tai etnisestä taustasta, mikä hyvänsä. Ja sitä me halutaan olla julistamassa, että kristinusko tuo toivon siihen toivottomuuteenkin.
Psalmien kirjassa muistaakseni on yksi laulun säe tai sana, jossa sanotaan, että monta on vaivaa vanhurskaalla, mutta Herra vapauttaa hänet näistä kaikista. Lauletaanko me suomalaiset mieluummin tätä ensimmäisestä versyä tässä?
Tuntuu, että joskus me unohdutaan sinne ensimmäiseen versyyn, siihen ensimmäiseen osaan. Me jollakin tavalla painotetaan sitä meidän ajattelumaailmassa ja puheissamme, että meillä on näitä vaivoja. Ja me joskus unohdetaan se, että Herra vapahtaa meitä niistä kaikista.